Βιβλίο των Ψαλμών, αδερφοί, και να διαβάσουμε το Ψαλμό Α. Είναι στη σελίδα 513. Βιβλίο Ψαλμή, Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε, αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Και θέλει είστε ως δέντρο επιφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν τον καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσαν πράττει θέλουσι ευωδοθεί. Δεν θέλουσι είστε ούτως οι ασεβείς, αλλά ως το λεπρόν άχυρον, το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλουσι εγερθεί η ασεβή στην κρίση, δε η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την ατό των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι, τους οποίους εδώ ο πρώτος ψαλμός μας αναφέρει. Είναι ο οδός αμαρτίας και είναι και η οδός, η στενή οδός και η τεθλιμμένη, η οποία όπως αναφέρει στο Ευαγγέλιο, είναι αυτή που λίγοι τη βρίσκουν και λίγοι την περπατάνε. Η πλατιά οδός, από την άλλη, έχει πολλούς καλεσμένους, έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι την έχουν βρει, είναι εύκολο να τη βρει στην πλατιά οδό, είναι εύκολο να τη συναντήσει, όπως είναι και πολύ εύκολο να μεταβείς από τη στενή οδό στην πλατιά οδό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αφήσεις την οδό σου, να αφήσεις το δρόμο σου, να αφήσεις αυτά τα οποία διδάχτηκες, αυτά τα οποία όλα αυτά τα χρόνια ο Κύριος σου έμαθε, να τα εγκαταλείψεις με μία, να πεις κουράστηκα και να αφήσεις, να πετάξεις αυτό το ένδυμα της δικαιοσύνης από πάνω σου, το σταυρό ο οποίος τον έχεις κάθε μέρα και ο Κύριος είναι κάθε μέρα μαζί σου και να πεις ότι θεώρα θέλω να ακολουθήσω την πλατιά οδό. Είναι πολύ εύκολο. Αντίθετα, το να φύγεις από την πλατιά οδό και να πας στη στενή οδό είναι αρκετά δύσκολο βέβαια για τον άνθρωπο να πάρει πρώτα απ' όλα την απόφαση, αλλά μετά θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο δύσκολο γιατί μαζί με την απόφασή σου είναι και ο Θεός ο οποίος συνεργεί τα πάντα. Και ο δρόμος που περπατάμε είναι δύσκολος. Αλλά γνωρίζουμε ότι τον δρόμο αυτόν δεν τον περπατάμε μόνοι μας. Αν περπατάγαμε τον δρόμο μόνοι μας, τότε θα λέγαμε ότι δεν ξέρουμε αν θα τελειώσουμε τον δρόμο με τα χαράς ή αν περιμένουμε πράγματι να λάβουμε το στέφανο της δόξης. Θα υπήρχε απορία, θα υπήρχε αμφισβήτηση για το τι θα κάνουμε, αν τα κατάφερε κάποιος. Αν κάποιος μπόρεσε να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών, αν κάποιος κατέληξε. Αλλά έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτός ο οποίος είναι μαζί μας είναι ο δυνατός. Και όταν είσαι μαζί με τον νικητή, ξέρεις το αν νικήσεις. Όταν είσαι μαζί με αυτόν ο οποίος έχει τη δύναμη και είναι ο Θεός, ξέρεις ότι τα πάντα θα είναι καλά μαζί του. Οπότε αξίζει τον κόπο να προσπαθήσεις να περπατήσεις τη στενή οδό, την τεθλιμμένη οδό, η οποία. Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και λένε ποια είναι αυτή η στενή οδός, ποια είναι η τεθλιμμένη οδός. Γιατί πράγματι ακούμε ένα εποχές το τι πέρασε η Εκκλησία του Χριστού και η δική μας η εποχή δεν μοιάζει να έχει κάποια στοιχεία τα οποία να είναι παρόμοια. Δηλαδή η πρώτη Εκκλησία ήταν η Εκκλησία η οποία πλήρωσε με διωγμούς, μαρτύρησαν οι Άγιοι, φωνεύτηκαν, οι Εκκλησίες διώχθηκαν. Ξέρουμε εκεί ότι γίνανε πάρα πολλά πράγματα, κάφτηκαν χριστιανοί, χωρίσαν οικογένειες, σκοτώσανε παιδιά του Θεού, τους ταλαιπώρησαν, τους βασάνισαν και πράγματι αυτό μοιάζει ασήκωτο. Δεν ξέρω αν είναι κανείς έτοιμος από εμάς σήμερα να πει ότι Κύριε, είμαι έτοιμος να βγω έξω και να πάω εγώ και την οικογένειά μου να την πετάξουν στην αρένα μέσα και να μας τρώνε τα θηρία. Και τους τρώγαν τα θηρία βέβαια. Αλλά ο ουρανός ήταν ανοιχτός. Ο Κύριος ήταν μαζί τους, όπως είναι μαζί και με την Εκκλησία σήμερα. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Οι διαδρομές είναι ίδια όμως και πάλι σήμερα μας καλεί ο Λόγος του Θεού να περπατήσουμε στη στενή πύλη, να βρούμε τη στενή οδό, την τεθλιμμένη, την οποία λίγοι τη βρίσκουν, μας καλεί. Δεν υπάρχουν αρένες, δεν υπάρχουν καν διωγμοί. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν στη δουλειά μου είπα ότι τα παιδιά μου δεν τα έχω βαπτίσει, άκουσα μπράβο. Τι ωραίο. Πολύ καλή ιδέα. Πρωτότυπος. Κι εγώ, αν δεν είχα την πίεση από τον πεθερό μου, από τον πατέρα μου, κι εγώ σαν εσένα. Έτσι, σωστό, μπράβο. Γιατί να γίνουν χριστιανοί, λέω όχι. Εγώ λέω δεν είπα γιατί να γίνουν χριστιανοί. Εγώ είπα ότι όταν μεγαλώσουν και πούνε ότι είναι χριστιανοί και πάρουν την απόφαση, τότε θα βαπτιστούν. Αλλά δεν υπάρχει διωγμός. Να σε διώξουν σήμερα, να έρθουν να κλείσουν το σπίτι σου, να σου φωνάξουν από κάτω, να πετάξουν σκουπίδια, να πετάξουν πέτρες, να είσαι δακτυλοδεικτούμενος στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Εντάξει, ίσως μας κοιτάνε λίγο περίεργα οι άνθρωποι, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα, υπάρχει και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, που μπορούμε να πούμε ότι στον άλλον, ξέρεις, μη με κατηγορείς. Η σύγχρονη κοινωνία δέχεται το διαφορετικό, δέχεται αυτόν ο οποίος είναι στη χώρα μας, είτε είναι χριστιανός, είτε είναι μουσουλμάνος, είτε είναι βουδιστής, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες, δουλεύουν ανάμεσά μας. Είναι και καλά παιδιά Αμερική, οι οποίοι έρχονται από άλλες φυλές, από Ινδία, από Πακιστάν, από Μπαγκλαντές, άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό. Και όμως υπάρχει αυτό το σύστημα τώρα που τους δέχεται, έχουν και τα δικά τους τζαμιά. Θυμάμαι σε ένα πελάτη που δούλευε έτσι, δούλευαν πολλοί Μπαγκλαντέζοι και τέτοιοι τέλος πάντων άνθρωποι από τέτοιες χώρες. Ανέβηκα κάποια στιγμή πάνω με εκεί τον εργοδότη κάτι να μου δείξει και μπήκα μέσα σε μια κουζίνα και ήταν 12 η ώρα και είχε σκύψει κάτω, είχε γονατίσει ένας μουσουλμάνος και προσευχόταν εκεί την ώρα. Περάσαμε δίπλα, ούτε να ταραχτεί, ούτε να ντραπεί ότι κάποιος μπήκε μέσα να σηκωθεί να πει συγγνώμη. Τίποτα, συνέχισε την προσευχή του. Συνέχισε αυτό το οποίο έκανε. Οπότε λέω, πολλές φορές ντρεπόμαστε μάταια. Φοβόμαστε χωρίς λόγο. Φοβάμαι να ομολογήσω ότι είμαι χριστιανός. Ο άλλος ομολογεί όμως ότι είναι ομοφιλόφιλος και δεν ντρέπεται. Φοβάμαι να ομολογήσω ότι είμαι παιδί δικό σου, ότι με έχεις αναγεννήσει, ότι με έχεις βαπτίσει το Πνεύμα το Άγιο, ότι πάω στην Εκκλησία, ότι είμαι χριστιανός, ότι θέλω να ζήσω μακριά από την αμαρτία. Φοβάμαι. Ντρέπομαι. Α, τα πούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Ο άλλος όμως που κάνει τόσα δεν ντρέπεται. Το διαδηλώνει κιόλας. Βγαίνει μπροστά σε παρελάσεις, σηκώνει σημαίες, το ανακοινώνει παντού, τυπώνει μπλουζάκια και λέει είμαι αυτός. Θαυμάστε με. Όμως πρέπει να δούμε σήμερα ότι αυτοί οι δύο δρόμοι έχουν διαφορετική κατάληξη. Και εδώ ο πρώτος ψαλμός μιλάει βέβαια για τον άνθρωπο ο οποίος δεν περιπάτησε σε βουλή ασεβών. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι και στη ζωή του δεν περιπάτησε. Και υπάρχουν πολλά νέα παιδιά ανάμεσά μας τα οποία πράγματι μεγάλωσαν μέσα στην Εκκλησία και μεγαλώνουν και στάθηκαν στο θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος θα τους δώσει, βεβαίως θα ακούσουν τον μπράβο από τον Κύριο, ότι το ένδοξο στεφάνι θα πάρουν από τον Κύριο τον έπαινο, και από τον Κύριο θέλουμε να πάρουμε τον έπαινο. Και υπάρχουν όμως και αδερφοί χριστιανοί, οι οποίοι κάνουμε τον αγώνα μας καθημερινά και διαχωρίζουμε τη θέση μας. Η θέση μας έχει διαχωριστεί από τη Βουλή των Ασεβών. Έχει διαχωριστεί από την Οδό των Αμαρτωλών. Δεν στεκόμαστε σε Οδό Αμαρτωλών. Και έχουμε φύγει από τα καθίσματα που είναι οι καθέδρες των χλεβαστών. Έχουμε απομακρυνθεί, έχουμε πάρει απόφαση θανάτου και έχουμε πει ότι θα περπατήσουμε μία διαφορετική ζωή. Και θα σηκώσουμε το σταυρό μας, θα απαρνηθούμε τον εαυτό μας και θα ακολουθήσουμε τον έναν και σωτήρα Ιησού Χριστό. Τώρα η στενή οδός σήμερα ποια είναι? Νομίζω μοιάζει πιο δύσκολη. Γιατί η στενή οδός σήμερα είναι και δύσκολο να τη βρεις. Είναι δύσκολο να τη βρεις, να την καταλάβεις. Γιατί υπάρχει γνώση, η γνώση λέει φυσική. Υπάρχει πολλή πληροφορία, υπάρχει πολλή άποψη, υπάρχει πολύ μικρόφωνο, υπάρχει άμβωνας και είναι δύσκολο να βρει ο άνθρωπος τη στενή οδό. Γιατί τώρα η στενή και τεθλιμμένη οδός πολλές φορές κρύβεται πίσω από ένα εγώ, από τη γνώμη μου, από την άποψή μου και δεν μπορώ να υποταχθώ. Δεν μπορώ να σκύψω, να γονατίσω, δεν μπορώ να ταπεινωθώ. Δεν μπορώ να βάλω το κεφάλι μου υπό, να υποταχθώ εις τον Θεό, να κάτσω κάτω από το θέλημά Του, να λάβω τον λόγο Του και να τον κάνω πράξη στη ζωή μου. Έχω την άποψή μου. Έχω πολλή πληροφορία, έχω τα ακούσματα τα οποία μου αρέσουν, έχω τον εαυτό μου που τον σέβομαι πάνω απ' όλα. Σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι την προσωπικότητά μου. Δεν θα ενοχληθώ παραπάνω. Δεν θα κάτσω να σκάσω κιόλας για πολλά πράγματα. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβω, η τεθλιμμένη οδός φαρδένει. Τη φαρδένω και δεν το καταλαβαίνω κιόλας. Δεν με διώκει κανείς. Έρχομαι στην εκκλησία. Είμαι εδώ πιστός της εκκλησίας. Αλλά φαρδένω την οδό μου. Δεν υποτάσσομαι. Δεν ακούω το κήρυγμα, το λόγο του Θεού και να πω αμήν στο λόγο του Θεού. Διόρθωσε Κύριε αυτό το οποίο βλέπεις. Σε παρακαλώ Κύριε, έλα να ενεργείς και στη ζωή μου, να κάνεις κάτι το διαφορετικό σε μένα, στην καρδιά μου. Είδατε την Παρασκευή τι διαβάσαμε για τον Δαβίδ και για τον Σαούλ, ο οποίος την πάτησε ο Σαούλ. Δεν κατάλαβε, ήταν βασιλιάς. Δεν κατάλαβε και φώναζε τον Σαμουήλ και έλεγε: «Έλα να με τιμήσεις μπροστά στο Θεό σου. Εγώ, λέει, εκτέλεσα το λόγο του Θεού σου». Δεν είναι Θεός του. Δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή απευθείας. Έχει χάσει την επικοινωνία με τον Θεό. Ενώ ο Θεός τον επισκέπτηκε, τον έκανε άλλο άνθρωπο, του έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος εγκατέλειψε την οδό. Και λέει ένα εδάφιο στο τέλος, όταν ο Σαούλ πέθανε, σκοτώθηκε, λέει και ο Ιωνάθαν, λέει: «Ως να μην εχρήσεις ποτέ από ελαίου». Σαν να μην πήρες ποτέ ποιο, το χρήσμα. Σαν να μην σε κάνανε ποτέ βασιλιά. Σαν να μην την πήρες ποτέ την εξουσία. Και αναρωτιόμαστε, αν έρθουμε στα λογικά μας και λέμε, μπορούμε για φτηνά πράγματα, για έναν εγωισμό, για πράγματα τα οποία μοιάζουν τόσο μικρά, εάν συγκριθούν με αυτά τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, με αυτά τα οποία προαναφέραμε, να χάσω τη βασιλεία των ουρανών, να ανοίξω διάπλατα την οδό μου και να πω ότι δεν μπορώ άλλο τη στενή οδό, να πετάξω το ένδυμα της δικαιοσύνης που μου χάρισε ο Κύριος, να θέλω να μακρύνω, να κοντίνω το σταυρό μου και να τον κόψω όσο εγώ θέλω και όσο εγώ νομίζω. Όμως υπάρχει και αποτέλεσμα. Φαίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Τον βλέπεις, τον καταλαβαίνεις. Λέει, από τη μία είναι αυτός ο οποίος μένει στον νόμο του Κυρίου. Μένει σε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Μένει στην χάρη του Κυρίου, μένει στην παρουσία του Θεού, έχει κοινωνία με το του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, στέκεται στο θέλημα του Θεού, αλλά όλο αυτό δεν είναι και στον αέρα. Αλλά τι? Αλλά και στον νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Κύριε, μήπως έκανα λάθος? Κύριε, μήπως κάτι σε λείπησε? Κύριε, μήπως αυτό δεν το έχω καταλάβει καλά? Κύριε, μήπως θέλεις να μου φανερώσεις κάτι για την οδό μου? Μήπως, Κύριε, κάτι πρέπει να μου δείξεις? Κύριε, θέλω να μου μιλήσεις. Μελετά, λέει, ημέρα και νύχτα. Κάποιες γραφές μένουν στα ράφια και για να την πάρεις πρέπει να την ξεσκονίσεις πρώτα. Πού είναι η γραφή μου? Να πιάσω τη γραφή μου, να την ανοίξω. Μα δεν έχω χρόνο, ένα εδάφιο. Να διαβάσω ένα εδάφιο, να πω: «Κύριε, μίλησε μου, σε παρακαλώ. Κύριε, πες μου, τι έχεις να μου πεις? Θέλω να μου μιλήσεις, να πάρω το μολυβάκι μου, να σημειώσω. Και να σημειώσω την ημερομηνία που μου μίλησε ο Θεός. Μου απάντησε στο αίτημά μου. Ο Κύριος ήρθε με φωνή και μου μίλησε. Σήμερα είχα απορία στα πράγματα του Θεού, αλλά ο Κύριος με ένα εδάφιο με ξεκλείδωσε». Και θυμάμαι πάρα πολύ ωραία ένα παράδειγμα το οποίο έτσι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Όταν έκανε η Μαριάνθη ένα χειρουργείο και είχαμε πάει στην Αθήνα και σηκώθηκα το πρωί, γονάτισα. Τότε προσπαθούσαμε να κάνουμε παιδί, δεν ερχότανε, υπήρχε ένα πρόβλημα και γονάτισα και λέω: «Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να μου μιλήσεις, θέλω να μου πεις κάτι». Και ήμουν εκεί στο σπίτι ενός αδερφού αγαπητού και είχε μια γραφή, σηκώνομαι: «Πού θα μου μιλήσει τώρα ο Θεός? Θα έρθει ο Άγγελος? Θα έρθει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να μου πει κάτι? Όχι. Πού θα μου μιλήσει ο Θεός?» Ανοίγω τη γραφή, κατευθείαν ανοίγω τη γραφή και λέει, διαβάζω κατευθείαν: «Η γυνή σου θέλει είστε ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου, η ή σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλος τραπέζι». Το κλείνω, ξυπνάω τη μαζί, λέω: «Όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι, ο Κύριος θα είναι μαζί σου». Πού το κατάλαβες? Άστο, το ξέρω. Θα γίνει, της λέω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πού θα μου μιλήσει ο Κύριος, πού θα με βρει? Θα ανοίξω τον νόμο του. Αυτό που είπε στον Ιησού του να βει. Αλλά εν αυτό θέλεις μένει. Θέλεις μελετά, λέει, ημέρα και νύχτα. Και τότε θα είναι ευωδούμενη η οδό σου. Θα φέρεσαι μετασυνέσεως. Δεν θα είσαι ο άνθρωπος του οποίος τον κοιτάνε περίεργα και λένε ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρεις τι θα πει. Πολλές φορές ανοίγουμε το στόμα μας και μείνει όλος κάγκελο. Το έχει συμβεί σε όλους και σε μένα πάρα πολλές φορές. Ειδικά όταν ήμουν πιο νέος και έκανα έτσι διάφορα χιούμορ περίεργα, ο άλλος έμεινε κάγκελο και έλεγα μετά από μέσα μου: «Χτύ είπα πάλι, πώς μου ξέφυγε, τι κοτσάνα ήταν αυτή που είπα». Αλλά θέλει σφαίρεσε, λέει, μετασυνέσεως. Και εδώ λέει: «Θέλει είστε ως δέντρο επιφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δείτε τον καρπό αυτού είναι τον καιρό αυτού. Και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θέλει σε ευωδοθεί». Φαίνεται ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξεχωρίσει τον εαυτό του από την αμαρτία, φαίνεται. Είναι ανάμεσά μας. Οι ρίζες του είναι βαθιά μέσα στα ύδατα των ποταμών. Έχει ωραία ενυδάτωση, έχει ωραία επικοινωνία με τα νερά και αυξάνει προς τα πάνω. Και όταν βλέπουμε ένα δέντρο το οποίο είναι έτσι αυξανόμενο, έχει απλώσει παντού τα κλαδιά του, έχει μεγάλα φύλλα και στέκεσαι κάτω και δροσίζεσαι, απολαμβάνεις. Αυτό το δέντρο όμως από κάτω είναι τεράστιο. Έχει απλώσει ρίζες. Έχει φτάσει δεν ξέρω και εγώ πόσα μέτρα μακριά τις ρίζες του. Και έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μένει στο θέλημα του Θεού. Ο οποίος επιλέγει τη στενή οδό, την τεθλιμμένη. Δεν μαραίνεται το φύλλο του. Αλλά μένει, ανοίγει το στόμα του και θα ακούσεις λόγο σοφό. Θα σου μιλήσει, θα σε συμβουλέψει και θα σου πει τα πράγματα του Θεού. Θα σου δώσει ένα ωραίο παράδειγμα από τη ζωή του. Θα δει τον πόνο σου, θα προσευχθεί για σένα. Θα ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Θα ξέρει ότι στον πόνο σου πάνω θα μείνει δίπλα σου με κλάματα, με δάκρυα. Στη χαρά σου θα χαρεί και αυτός. Και θέλουμε όλοι να είμαστε σήμερα καρποφόρα δέντρα. Να μας απολαμβάνουν οι αδερφοί μας. Θέλεις να σε απολαμβάνει ο αδερφός σου. Θέλεις να σε απολαμβάνει η εκκλησία. Θέλεις να είσαι μέσα στην εκκλησία ένα καρποφόρο δέντρο. Ένας χριστιανός ευωδούμενος. Να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Θα φύγουν οι θλίψεις. Θα φύγουν οι ασθένειες. Θα φύγουν τα προβλήματα. Δεν πάνε πουθενά αυτά. Εσύ όμως θα είσαι ο άνθρωπος του Θεού. Και θυμάστε ο Σαμουήλ. Ήταν γνωστό, λέει, ότι ήταν ο άνθρωπος του Θεού, γιατί δεν άφηνε, λέει, το λόγο του Θεού να πίπτει, λέει, στη γη. Δεν τον άφηνε. Όπου άκουγε το λόγο του Θεού, έτρεχε. Τι θέλει να μου πει ο Κύριος. Και έχει και κατάληξη όμως. Η τελική κατάληξη είναι αυτή που μέτραει πάνω απ' όλα. Δεν θέλους είστε, λέει, ούτως ή ασεβείς, αλλά ως το λεπτόν άχυρον το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δια τούτο δεν θέλους εγκυρθεί η ασεβείς εν κρίση. Ουδέ η αμαρτωλία εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί. Δεν θέλουσε εγκριθεί, λέει, η ασεβής εν κρίση. Ουδέ η αμαρτωλία εν τη συνάξη των δικαίων εκείνη τη μέρα. Ο Κύριος θα ξεχωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια. Η Εκκλησία θα έχει φύγει. Οι Άγιοι θα είναι μαζί με τον Κύριο, θα απολαμβάνουν την παρουσία του. Θα στέκονται μαζί με τον Κύριο. Και όταν θα χωρίσει ο Κύριος τα πρόβατα από τα ερήφια, δεξιά θα πάνε τα πρόβατα μαζί με τον Κύριο. Θα λάβουν το στεφάνι της δόξης. Ο ασεβής, αυτός ο οποίος δεν κατάφερε στη ζωή του να υποταχθεί στη γραφή, να υποταχθεί στον νόμο του Κυρίου, να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Αλλά έλεγε τα δικά του. Έλεγε αυτά τα οποία πίστευε. Έλεγε αυτά τα οποία θεωρούσε. Μην αφήνουμε άλλο το εγώ μας να μας παρασύρει σήμερα. Μην αφήνουμε, μην κάνουμε χάρη στον εχθρό της ψυχής. Να μας ψιθυρίζει λόγια και να τον ακούμε. Να του δίνουμε αξία σε αυτά τα οποία έρχεται και μας λέει. Πρέπει να οραματιστούμε, αδερφοί, τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να γευτούμε τα ουράνια. Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο και να πούμε, Κύριε, πώς θα είναι η σύναξη των δικαίων σου. Καθώς και σήμερα αυτοί οι οποίοι είμαστε είναι μια σύναξη δικαίων. Καθώς είμαστε άγιοι άνθρωποι ενώπιον του Κυρίου, γιατί το αίμα του Κυρίου μας καθαρίζει. Και είμαστε άγιοι. Έχουμε πάρει απόφαση στη ζωή μας να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και ο ασεβής, και αυτός θέλουμε να μετανοήσει. Και αυτός θέλουμε να έρθει σε επιστροφή. Και αυτός θέλουμε να σωθεί και να καταλάβει τα λάθη του, να μετανοήσει ενώπιον του Κυρίου. Γιατί αυτό το οποίο μας περιμένει δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, αδερφοί. Πρέπει να εμπιστευτούμε το λόγο του Κυρίου. Πρέπει να μελετήσουμε το λόγο του Κυρίου. Πρέπει να ζήσουμε τα επουράνια από σήμερα, αδερφοί. Αμήν. Να συνεχίσουμε λίγο και από το Ευαγγέλιο, από τη σελίδα 943. Σελίδα 943, μια γνωστή ιστορία. Από το κεφάλαιο Ήτα θα διαβάσουμε, αδερφοί, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 2 εδάφιο. Και την αυγή ήλθε πάλι στον ιερών και πάσο ο λαός ήρχετο προς αυτόν και καθίσασε δίδασκε αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, γυναίκα συλληφθήσα επιμοιχία και στήσαντε σε αυτήν εν το μέσο, λέγουσι προς αυτόν διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο Μωυσής προσέταξεν ημάς να λιθοβολώνται τι αυτε. Σύ λοιπόν τι λέγεις, έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν, για να έχωσι να κατηγορήσω σε αυτόν. Με ο δε Ιησούς κύψας κάτω, έγραφε δια του δακτύλου εις τη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντας αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος σας ρίψει τον λίθο επ' αυτήν». Και πάλι κύψας κάτω, έγραφε στη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαθος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως των εσκάτων, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή εισθαμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδένα, πλην της γυναικός είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δε σε κατεδίκασεν ουδείς?» Και εκείνη είπε, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω, είπαγε και στο εξής μην αμάρταν, αδερφοί». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι μια ιστορία, μια πραγματική ιστορία, η οποία αναφέρεται μόνο εδώ στον Ιωάννη, μόνο ο Ιωάννης την αναφέρει, την ιστορία αυτή, τον Κύριο, ο οποίος έζησε αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρω αν ήταν και οι μαθητές μαζί, αν το είδανε. Μάλλον ήταν μαζί του, μαζί με τον Κύριο. Ήταν μάρτυρες αυτό το οποίο έγινε. Και αν δεν είχε γραφτεί αυτή η ιστορία, δεν ξέρω ποιες θα ήταν οι θεωρίες των σύγχρονων χριστιανών, αλλά και των χριστιανών οι οποίοι πέρασαν όλα αυτά τα έτη. Και το λέω αυτό γιατί από τη μία είναι ο Κύριος, από την άλλη είναι οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, αυτοί οι οποίοι έχουν τον νόμο και κάνουν έτσι. Και από την άλλη είναι μια γυναίκα η οποία συλλαμβάνεται με την μεγαλύτερη των αμαρτιών. Μεγαλύτερη αμαρτία. Μοιχεία. Και λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι όποιος συλληφθεί να μοιχεύει, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, εδώ φαίνεται ότι ο άντρας τους ξέφυγε. Δεν αναφέρει η γραφή τώρα τι έγινε και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ξέφυγε ο άντρας. Αλλά η γυναίκα η οποία την έπιασαν επ' αυτό φόρο, τη φέρνουν μπροστά στον Κύριο με τη μεγαλύτερη των αμαρτιών. Μοιχεία. Η ποινή η οποία μιλάει ο νόμος είναι θανατική ποινή. Να λιθοβοληθεί. Να πεθάνει. Και ο ορισμός της μοιχείας σαν αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη συγκαταλέγεται εκεί που είναι μεγάλες αμαρτίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει αμαρτία που λέει να κοιμηθεί άτομο του ίδιου φύλου. Είναι στην ίδια παράγραφο. Είναι στην ίδια κατηγορία, μπορούμε να πούμε, του νόμου. Τα έχει βάλει ο Κύριος. Και όλες αυτές οι αμαρτίες μαζί με κάποιες άλλες αμαρτίες επίσης που δίνει ο Θεός μέσω του Μωυσή στο λαό Ισραήλ, η ποινή, αν εκτελέσει κάτι από αυτά, αν βρεθείς αμαρτωλός σε μία από αυτές τις αμαρτίες, είναι θάνατος. Τώρα, η μοιχεία παραμένει να είναι αμαρτία και σήμερα, όπως είναι και οι υπόλοιπες αμαρτίες. Δηλαδή, εάν σήμερα το Ευαγγέλιο δεν δέχεται την ομοφιλοφιλία, για παράδειγμα, την καταδικάζει την ομοφιλοφιλία το Ευαγγέλιο. Λέει ότι είναι αμαρτία, είναι δέλυγμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Το ίδιο παραμένει και σήμερα. Όπως και η μοιχεία. Δηλαδή, δεν μπορούμε σήμερα να ευλογήσουμε τη μοιχεία και να πούμε ότι είναι γάμος, ενώ το άλλο να μην το ευλογούμε. Και απορώ πως κάποιοι χριστιανοί μπορούν να τα δικαιολογήσουν όλα αυτά. Παραμένει αμαρτία. Όπως είναι μία αμαρτία, είναι και η άλλη αμαρτία. Και παραμένει. Και εδώ ο Κύριος δεν δικαιολόγησε την αμαρτία. Πρέπει να καταλάβουμε λίγο την ιστορία και με τη χάρη του Θεού έτσι θα θέλαμε το Πνεύμα του Άγιο να την επεξεργαστεί μέσα μας αυτό το πρωινό, ότι ο Κύριος και στο τέλος της ιστορίας δεν φαίνεται πουθενά ότι την αμαρτία την αποδέχτηκε. Δεν φαίνεται ότι στο τέλος είπε ότι άρα μπορείτε να μοιχεύετε όλοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά καταλήγει και λέει ότι δεν σε καταδικάζει κανείς, στο εξής μην αμάρτανε. Βάζει χώρισμα στην αμαρτία. Βάζει διαχωριστικό, μεγάλο διαχωριστικό. Δεν μπορεί να υπάρχει αμαρτία. Είναι μοιχεία. Είναι αμαρτία. Πρέπει να υπάρχει χώρισμα, ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, δεν χρησιμοποιεί εδώ και νομίζω ότι είμαι σίγουρος μάλλον ότι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν πιάσανε κάποιον επαυτοφόρο κλέφτη ή κάποιον επαυτοφόρο ο οποίος σκότωσε το βόδι του γείτονα. Είναι και αυτό μια αμαρτία. Μιλάει ο νόμος μέσα, λέει τι πρέπει να κάνεις στην περίπτωση αυτή. Έχει πάρα πολλές περιπτώσεις ο νόμος μέσα, αλλά μιλάει τώρα για τη μέγιστη των αμαρτιών. Και φέρνει ο λόγος του Θεού σήμερα, διδασκαλία στα ότα μας, τη μέγιστη των αμαρτιών. Η μοιχεία, ο Κύριος και από την άλλη ο νόμος. Τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Ο Κύριος μπροστά σε μια γυναίκα η οποία είναι πιασμένη από αυτοφόρο να πράττει μοιχεία, και από την άλλη είναι οι Φαρισαίοι, οι οποίοι περιμένουν με απορία στο βλέμμα τους τι θα πει ο Κύριος. Τώρα φαντάζονται ότι ο Κύριος αγαθοποιεί, ο Κύριος θεράπευε, ο Κύριος είχε κάνει τόσα θαύματα. Από την άλλη διαβάζουν ότι στον νόμο οι τιάφτελοι να λιθοβολώνται και αυτός που πιάνεται και η γυναίκα να λιθοβολώνται. Θα την πάμε, λέει, στον Κύριο? Μπορεί αυτός ο οποίος αγαθοποιεί να σηκώσει την πέτρα και να τη σκοτώσει? Γίνεται. Γίνεται αυτός που το κοιτάζει στο βλέμμα του και είναι ο Υιός του Θεού του ζωντανού? Είναι το πρόσωπο αυτό που ο Πέτρος το κοίταξε και του είπε: «Πού αλλού να πάμε, Κύριε? Το στόμα σου βγάζει λόγια ζωής αιωνίου». Το κοιτάζανε και το θαυμάσανε οι μαθητές. Γίνεται αυτός ο Κύριος να σηκώσει την πέτρα και να σκοτώσει τη γυναίκα και να δώσει το έναυσμα να τη λιθοβολούνε? Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί πολλές φορές και εμείς την πατάμε. Είμαστε χριστιανοί και η φύση μας είναι να είμαστε κι εμείς αγαθοποιούντες, να μοιάζουμε στον Κύριο, να έχουμε τα χαρακτηριστικά του Κυρίου. Ο Θεός μας έφτιαξε κατ' εικόνα και καθομοίωση, και το Ευαγγέλιο μας καλεί να μοιάσουμε στον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας, και πιάνω τον εαυτό μου, να είμαι ένας καλός χριστιανός απέναντι στα αδέρφια μου, να θέλω να αγαθοποιήσω, αλλά και από την άλλη να πιάνω κι εγώ την πέτρα και να θέλω κι εγώ να την πετάξω, να θέλω κι εγώ να πω ότι πάρτινα. Βέβαια δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά πολλές φορές η καρδιά χτυπάει μέσα και λέει καλά να πάθει, και στέκεται απέναντι σαν έναν σύγχρονος λιθοβολιστής. Κοιτάζει τον αμαρτωλό, κοιτάζει αυτός ο οποίος έκανε λάθος, κοιτάζει αυτός ο οποίος δεν ακούει και τα παθαίνει όλα αυτά, και θέλει σαν σύγχρονος λιθοβολιστής να τον σκοτώσει. Ο Κύριος όμως τι βλέπει? Ο Κύριος ερευνάει τα πάντα, βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων, και ο Κύριος απέναντι βλέπει μία ψυχή. Κανένας άλλος δεν βλέπει την ψυχή απέναντι. Όλοι βλέπουν μία Μιχαλίδα. Ακόμα και στην ιστορία δεν ξέρουμε το όνομά της, δεν ξέρουμε τι απέγινε. Ξέρουμε όμως ότι είναι η επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Έχει τον τίτλο στις γραφές «Η επαυτοφόρο μοιχευωμένη». Και στον ουρανό, όταν θα τη δούμε, γιατί πιστεύω ότι μετά από αυτό δεν θα γυρίσει στα πίσω, πιστεύω ότι ακολούθησε τον Κύριο, όταν θα τη δούμε, δεν ξέρω ποιο είναι το όνομά της, δεν θα είναι βέβαια η επαυτοφόρο μοιχευωμένη, αλλά θα είναι το παιδί του Θεού, το οποίο ο Κύριος το κοίταξε στα μάτια και το λύτρωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι Φαρισαίοι τώρα από την άλλη έχουν τις γραφές. Κρατάνε τον νόμο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τον νόμο. Τον εξετάζουν. Βλέπουν τον νόμο και λένε: αυτή είναι η απόφαση για την γυναίκα αυτή, να λιθοβοληθεί. Θα πρέπει να πεθάνει. Θα πρέπει να... δεν της αξίζει ζωή άλλο. Και λέει ο Κύριος, αδερφοί, ότι μιλάει και ένα πολύ ωραίο εδάφιο στην προς Ρωμαίους επιστολή, που μιλάει για τον Ιουδαίο, αυτός ο οποίος επωνομάζεται Ιουδαίος, και λέει ότι έχεις, λέει, τον τύπο της γνώσεως και της αλήθειας στον νόμο, αυτός που διδάσκει τους άλλους, τον εαυτό σου, λέει, δεν τον διδάσκεις. Αυτός ο οποίος κηρύττει να μην κλέπτωση, κλέβεις. Ο λέγον να μην μοιχεύωση, μοιχεύεις. Ο βδελιτόμενος στα είδωλα, ιεροσιλείς. Ο καυχόμενος εις τον νόμο, ατιμάζει το Θεό δια της παραβάσεως του νόμου. Γιατί το όνομα του Θεού, λέει, εξαιτίας σας βλασφημείτε μεταξύ των εθνών, καθώς είναι γεγραμμένο. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, εμείς είμαστε Ιουδαίοι, είμαστε Φαρισαίοι, δεν είμαστε Ιουδαίοι. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή στην εκκλησία στη Ρώμη. Και η επιστολή αυτή έγινε ανάγνωση σε όλους τους πιστούς. Βέβαια ήταν και πολλοί Ιουδαίοι, και λέει: επειδή ωφελείμενη η περιτομή, εάν εκτελείς τον νόμο, εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Εάν λοιπόν ο απερίτμητος φυλάτει τα διατάγματα του νόμου, η ακροβιστία αυτού δεν θέλει λογιστεί αντιπεριτομής. Και λέει πιο κάτω και καταλήγει: διότι Ιουδαίος δεν είναι ο εν το φανερό Ιουδαίος, ουδέ περιτομή ή εν το φανερό η γίνομενη ενσαρκή, αλλά Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος, και η περιτομή ή της καρδίας κατά πνεύμα, ουχή κατά γράμμα του οποίου ο έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων αλλά εκ του Θεού. Και ο Κύριος στέκεται και τους κοιτάζει και ξέρει ότι απέναντί του είναι άνθρωποι αμαρτωλοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παραβάτες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, αν δούμε, έχει ειδική αναφορά στο ΚΓ κεφάλαιο στο Ματθαίο και μιλάει ότι βάζουν βαρέα φορτία στο λαό. Λέει για αυτούς ουέ, επειδή εσείς, λέει, δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχόμενους αφήνετε να εισέλθουν, επειδή εσείς δεν μπορείτε, δεν αφήνετε και τους άλλους να μπουν. Τους μιλάει πιο κάτω και τους λέει ότι αποδεκατίζετε το ιδίως μου και το άνηθο και το κείμενο και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και το έλεον και την πίστη. Τα αυτά έπρεπε να πράτητε και εκείνα να μην αφήνετε. Αυτά, λέει, έπρεπε να κάνετε και τα άλλα να μην αφήνετε. Και στέκεται ο Κύριος απέναντί τους. Απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να πράξουν τον νόμο, αλλά όχι στον εαυτό τους. Να πράξουν τον νόμο σε αυτή τη γυναίκα. Να πράξουν τον νόμο σε αυτή τη γυναίκα η οποία έχει πιαστεί με αμαρτία. Απ' τη μία όμως είναι ο νόμος. Ο οποίος νόμος, λέει, πρέπει να λιθοβοληθεί. Από την άλλη όμως είναι ο Κύριος. Ο οποίος μιλάει και λέει ότι δεν ήρθα, λέει, να καταργήσω τον νόμο. Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά να τον εκπληρώσω. Να τον εκπληρώσω τον νόμο. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη ο Πράτων λέει τον νόμο, ζούσε δια του νόμου. Όταν έκανες τα καλά σου έργα, τις θυσίες σου, ζούσες διαμέσου του νόμου. Και όταν υπήρχε η αμαρτία, έπρεπε αναλόγως την αμαρτία, είτε να πας κάποια θυσία, να φέρεις κάτι, ένα θυμίαμα μπροστά στον Κύριο, γιατί να εξαγνιστούν οι αμαρτίες σου. Τώρα ο Κύριος τα βλέπει όλα αυτά. Στην Νέα Διαθήκη δεν υπάρχει ο νόμος και η εξάγνιση του νόμου, αλλά υπάρχει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει χάρις, η οποία μας καλύπτει, αδερφοί. Η χάρις του Κυρίου, η οποία είναι στη ζωή μας, η οποία διαχωρίζει όμως την αμαρτία. Θυμάστε τι λέει, εφανερώθη η χάρις, η σωτήριος εις πάντα ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς, να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν τον παρότι αιώνι. Μας διδάσκει η χάρις του Ιησού Χριστού. Να απαρνηθούμε την αμαρτία. Πρέπει όμως να πάρω μια απόφαση. Πρέπει να δω πού βρίσκομαι. Εάν βρίσκομαι στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη. Πού βρίσκομαι σήμερα? Μήπως είμαι στην Παλαιά? Μήπως νομίζω ότι ζω στην Παλαιά και κοιτάζω με τα μάτια μου να βρω τις αμαρτίες των άλλων? Μήπως έχω ξεχαστεί εκεί τον καιρό του Δαβίδ, που πήγαινε και σκότωνε τους λαούς, τον καιρό του Ιησού του Ναβί, που μόνο η πόρνη Ραβ σώθηκε, όλοι οι άλλοι κατασφάχτηκαν? Μήπως έχω ξεχαστεί και έχω ξεμείνει σε εκείνη την εποχή? Μήπως πρέπει να δω και να μελετήσω στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, σε αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι μελετά ημέρα και νύχτα, και να δω το πνεύμα του Ιησού Χριστού, να δω ποιος ήταν ο Κύριος μπροστά στη μεγαλύτερη αμαρτία? Γιατί νομίζω ότι όταν πιάσουμε τη μεγαλύτερη αμαρτία, τότε εννοούνται όλες και οι υπόλοιπες, έτσι. Εκτός από μία, την οποία την είπε ο ίδιος ο Κύριος, στην οποία δεν υπάρχει επιστροφή, να βλασφημίσει κάποιος το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέγανε τότε στον Κύριο ότι Βελιζεβούλ, ο Βελιζεβούλ σε οδική, έχεις δαιμόνιο και δια του άρχοντα των δαιμονίων εκβάλλεις τα δαιμόνια. Και τους λέει ο Κύριος, πείτε τώρα ό,τι θέλετε, αλλά όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, δεν υπάρχει επιστροφή. Όμως εδώ είναι μια αμαρτία στην οποία υπάρχει επιστροφή. Και το θέμα της εκεί κοινωνίας τότε ήταν εκείνη η γυναίκα. Τα μάτια ήταν προσιλωμένα όλων των ανθρώπων πάνω σε αυτή τη γυναίκα. Δεν κοιτάζω τον εαυτό μου. Εσύ Φαρισέ, δεν κοιτάζεις τη ζωή σου. Δεν κοιτάζεις τι κάνεις. Δεν έχεις κάτι άλλο να ασχοληθείς στη ζωή σου από το να ασχοληθείς με αυτή τη γυναίκα η οποία, ναι, πιάστηκε με τη μεγαλύτερη αμαρτία. Και ασχολούμαστε με πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Ασχολούμαστε με τη ζωή των άλλων. Τι έγινε σε μια Εκκλησία, τι έγινε στην άλλη, τι θα γίνει με τον έναν, τι θα γίνει με τον άλλον, πώς θα γίνει το ένα. Και ο Κύριος μας λέει ότι πρέπει να κοιτάξω τον εαυτό μου. Πρέπει να δω το περπάτημά μου. Μιλάει ο άλλος και κατηγορεί τα παιδιά του αδερφού που είναι εργάτης. Και λέει, πώς μπορεί αυτός να είναι εργάτης με τα παιδιά να είναι έξω και τα δικά του τα παιδιά είναι επίσης έξω? Κατηγορεί τον άλλον ο οποίος είναι στην εκκλησία, κάνει το ένα, κάνει το, και αυτός κάνει τα ίδια. Ο Πράτων λέει, εσύ, λέει, που διδάσκεις τον άλλο να μην κλέβει, και εσύ κλέβεις. Εσύ που διδάσκεις τον άλλον να περπατάει μέσα στην εκκλησία με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να το τηρήσεις. Δεν μπορούμε να το τηρήσουμε πολλές φορές. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να τηρήσει τέλεια το λόγο? Είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να πει σήμερα με παρησία ότι εγώ από αύριο θα τα κάνω όλα τέλεια. Εγώ από αύριο θα είμαι ο κύριος τέλειος, θα είμαι ο αδερφός ο τέλειος. Δεν θα πέσω πουθενά, με το μυαλό μου δεν θα κάνω καμία κρίση, με το στόμα μου δεν θα εκφέρω λόγο πονηρό για κανέναν, δεν θα μετρήσω κανέναν για να μην αντιμετρηθεί σε μένα, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά σε διαβεβαιώ από προσωπική πείρα ότι είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Και θα πέσουμε, και αν το στόμα δεν βγει κρίση, το μυαλό μας θα πέσει σε κρίση και πολλά πράγματα θα κάνουμε. Όμως, τι μας λέει ο Κύριος? Να μοιάσουμε σε Αυτόν. Να αποκτήσουμε τα σπλάχνα Του. Τουλάχιστον κοίτα τον εαυτό σου. Τουλάχιστον κοίτα τον Κύριο. Τουλάχιστον ψάξε να βρεις στην οδό σου, το περπάτημά σου, τι είναι αυτό το οποίο λυπεί τον Κύριο. Γιατί αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τη γυναίκα αυτή, είναι και αυτοί με αμαρτία. Έχουν το προσώψιον της δικαιοσύνης, του νόμου, ότι είμαστε καλοί, αλλά ξεχνάνε ότι απέναντί τους είναι ο Κύριος. Με ποιον τα βάλανε? Με κάποιον κοινό θνητό? Με κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να τους απαντήσει? Στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Νικόδημος, ο οποίος έχει γνωριστεί με τον Κύριο. Τι ωραία. Έχει γνωριστεί με τον Κύριο, είναι αμέσως στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 50. Και λέει ο Νικόδημος τώρα που έχει εμπειρία Χριστού, γιατί έχει γνωρίσει τον Κύριο, μιλάει και λέει στους υπόλοιπους αρχιερείς. Ήταν όλοι αρχιερείς, φαρισαίοι, οι μεγαλύτεροι των αξιωμάτων. Και του λέει, μήπως ο νόμος, λέει, μόν κρίνει τον άνθρωπο, εάν δεν ακούσει παρά αυτού πρώτερον και μάθει την πράτη? Ακούστηκε κάτι διαφορετικό. Τον κοιτάνε. Τι είπε τώρα? Μήπως, λέει, και εσύ εκ της Γαλιλαίας είσαι? Λίγο πιο πέρα θα δούμε τον άνθρωπο ο οποίος ήταν και γεννητής τυφλός, ο οποίος ο Κύριος τον θεράπευσε και στέκεται μπροστά στους Φαρισαίους με παρησία Θεού, γιατί ξέρει από ποιον έχει λάβει την θεραπεία του. Και τι του λένε? Εσύ γεννήθηκες, λέει, όλος εν αμαρτία. Μες στην αμαρτία είσαι βουτυγμένος. Εκεί γεννήθηκες και μας διδάσκεις εμάς. Διδάσκεις εμάς που έχουμε τον νόμο, που ξέρουμε τις γραφές, που τα κάνουμε όλα καλά. Ο Κύριος όμως γνωρίζει τα πάντα. Και ο Κύριος βλέπει ποιους έχει απέναντι. Αλλά ξέρετε, δεν μιλάει. Δεν απαντάει. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε, Κύριε, γιατί δεν μιλάς? Κύριε, δεν το βλέπεις? Τι γίνεται? Δεν βλέπεις αυτή την κατάσταση? Ο Κύριος δεν μιλάει. Ο Κύριος δεν παίρνει θέση. Ο Κύριος δεν θα πάρει θέση για αυτά τα οποία τον ρωτάω για τον άλλον, για τον έναν, για τον άλλον μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Δεν μου πέφτει λόγος. Όλοι στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο. Όλοι στεκόμαστε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Όλοι κοιτάμε τον Κύριο αυτό το πρωινό. Ο Κύριος περπατάει ανάμεσά μας. Και όλοι φέρνουμε την καρδιά μας μπροστά στον Θεό. Είδατε τι είπαμε την Παρασκευή? Ότι ο Σαμουήλ πάει να συναντήσει τον Σαούλ, ο οποίος έχει κάνει ένα τρόπαιο. Του λέει, εκτέλεσα τον νόμο του Θεού, τον λόγο του Θεού, τα έκανα όλα καλά. Ναι, αλλά κάτι υπάρχει. Του λέει, κάτι ακούω. Τι είναι αυτά? Λέει, τα πρόβατα. Α, αυτά τα πρόβατα, ναι. Αυτά τα πρόβατα, λέει, τα φυλάξαμε. Μου το είπε ο λαός και εγώ τον άκουσα. Έχουν δίκιο. Τα φυλάξαμε για να τα σφάξουμε στον Κύριο, να κάνουμε θυσία. Ναι, αλλά αυτό ήταν παράβαση. Αν εσύ το σκέφτηκες καλά ή δεν το σκέφτηκες καλά, αυτό ήταν παράβαση. Και ο Κύριος δεν σου είπε να εκτελέσεις τα δικά σου. Ο Κύριος σου είπε να εκτελέσεις το δικό του το λόγο. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν στέκεται μπροστά στον Θεό με παρησία, με ειλικρίνεια, με αλήθεια, φαίνεται. Θα φανεί. Θα το δείξει ο Κύριος. Θα έρθει η μέρα που θα το δείξει και θα φανεί το περπάτημά του. Θα φανεί ο άνθρωπος ποιος είναι. Και ενώ, λέει, πηγαίνανε πολλοί στον Ιησού και τον επενούσανε, του λέγανε, εσύ είσαι ο προφήτης, εσύ είσαι ο Μεσσίας, τον προσκυνάγανε. Λέει ο Κύριος, λέει, δεν πίστευε σε αυτούς. Δεν τους πίστευε. Γιατί, λέει, ήξερε τι είχαν μέσα στην καρδιά τους. Τα ξέρε όλα ο Κύριος. Και ο Κύριος κάθεται και δεν μιλάει. Και περιμένει. Από την άλλη, αυτή η γυναίκα μετράει δευτερόλεπτα. Πόση ώρα μου μένει? Μετράει να καταλάβει την πρώτη πέτρα που θα έρθει πάνω της. Σε πόση ώρα θα μου έρθει? Για φανταστείτε. Και έτσι ήμασταν όλοι εμείς. Καταδικασμένοι σε θάνατο. Καταδικασμένοι για την αιώνια κόλαση, για την απώλεια του πυρός. Καταδικασμένοι εκεί. Και ο Κύριος μπήκε μπροστά. Ο Κύριος μπήκε μπροστά και άπλωσε τη χάρη του. Και φύγανε όλες οι κατηγορίες, φύγανε όλα τα κατηγορητήρια. Φύγανε όλα αυτά τα πρέπει, φύγανε όλα αυτά τα οποία δεν έκανα στη ζωή μου και έπρεπε να κάνω. Φύγανε όλες αυτές οι αμαρτίες, καθαρίστηκα. Με καθάρισε το αίμα του Χριστού. Και λέει ο αναμάρτητος, λέει, να ρίξει πρώτος την πέτρα. Βέβαια, πού να σταθείς μπροστά στη φωνή του Θεού? Δεν μπορείς να σταθείς. Δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος. Και λέει, ελεγχόμενοι, λέει, από τη συνείδησή τους, άρχισαν, λέει, από τον πρεσβύτερο, από τους πρεσβυτέρους, τους μεγαλύτερους, δηλαδή, σε ηλικία, μέχρι τους μικρότερους. Τώρα φαντάζομαι οι μικρότεροι βλέπαν τους μεγαλύτερους. Σου λέει, οι μεγαλύτεροι, αφού φύγανε, είναι πιο όριμοι, να φύγουμε κι εμείς. Αλλά ξεκίνησαν, λέει, από τους πρεσβυτέρους, μεγαλύτερη ηλικία, ελέγχθηκαν στη συνείδησή τους. Ο νόμος εκπληρώθηκε. Πράγματι. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Τώρα όμως, ποιος θα τον εκτελέσει? Και μπορούμε εμείς να εκτελέσουμε τον νόμο στους άλλους? Μήπως δεν μπορούμε να δούμε με τα δικά μας μάτια, γιατί υπάρχει δοκάρι στα μάτια μας και βλέπουμε το ξυλάριο και προσπαθούμε ουσιαστικά τυφλή να αφαιρέσουμε κάτι πάρα πολύ μικρό? Για φανταστείτε, ένα συνάδελφος κάποια στιγμή μπήκε ένα ρήνισμα, έκοβε με το τροχό και μπήκε ένα ρήνισμα. Πήγε να χάσει το μάτι του. Πήγαν εκεί, πέσανε πάνω του με τα χέρια τα βρώμικα. Απάνω του βγάλουν τώρα το ρήνισμα. Γίνεται? Γίνεται. Πώς θα το βγάλεις? Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, πρέπει να του ρίξουν ειδικό ορό, να του ανοίξουν το μάτι, να φανεί. Και ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος αυτός. Και έχασε την όρασή του για ένα χρονικό διάστημα, αλλά τελικά την ξαναβρήκε. Ταλαιπωρήθηκε. Μπορώ εγώ να πάω να βγάλω κάτι πολύ μικρό που ενοχλεί τον άλλον με τα δικά μου τα χοντρά τα δάχτυλα? Να του πω, έλα εδώ, το βλέπω. Βγάλε, λέει, το δοκάρι από το μάτι σου. Βάλε, λέει, κουλούριον, λέει, στον ποιμένα της Εκκλησίας, εκεί στη Λαοδίκια, να δεις καθαρά την κατάστασή σου. Να δεις καθαρά το που βρίσκεσαι. Βάλε κουλούριο, λέει, στα μάτια σου. Τι βλέπεις? Πού κοιτάζεις? Ποιο είναι το θέμα σου? Με τι ασχολείσαι? Πρέπει να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Πρέπει να κοιτάξω την οδό μου. Πρέπει να δω την οδό την οποία περπατάω. Πρέπει να πάω όχι με τους Φαρισαίους, αλλά να πάω πίσω από τον Χριστό. Και εδώ η Εκκλησία, αδερφοί, βρίσκεται πίσω από τον Χριστό. Εδώ θα μπουν πολλές και πολλοί επαυτοφόρο μοιχευωμένοι και μοιχευωμένες. Θα μπουν πάρα πολλοί τραυματισμένοι από τον κόσμο. Εμείς βέβαια θέλουμε πάντοτε να μπαίνουν έτοιμα πρόβατα, να ακούνε το σταθμό, ωραίες οικογένειες, μια φορά παντρεμένοι, όλα τέλεια, πιστά παιδιά, έτσι να είναι καλά. Στις ηλικίες και όλα των παιδιών μας, αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου, να μπουν έτσι να έχουμε παρέες τα παιδιά μας. Και οι πιο μεγάλοι λένε και αυτοί στην ηλικία τη δικιά μου, και τα θέλουμε όλα όπως τα έχουμε βάλει στο μυαλό μας. Αλλά εδώ μέσα θα μπουν άνθρωποι με αμαρτίες. Άνθρωποι με λάθη. Άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους δεν τα κάνανε καλά. Άνθρωποι στη ζωή τους τα κάνανε όλα λάθος. Αλλά έρχονται εδώ, άκουσαν για το λόγο του Θεού και έρχονται ανάμεσά μας. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε το λίθο? Θα κρατήσουμε το λίθο? Θα πάμε πίσω από τους Φαρισαίους και θα περιμένουμε τον πρώτο που θα πετάξει να πετάξουμε κι εμείς? Ή θα πάμε πίσω από τον Χριστό? Και η Εκκλησία πρέπει να πάει πίσω από τον Χριστό. Πρέπει να πάει πίσω και να σιωπήσει. Και να κοιτάξει, να περιθάλψει με αγάπη. Και να φροντίσει σαν τον καλό Σαμαρίτη. Και να κοιτάξει την έλλειψη. Και να κοιτάξει να κάνει καλό, να ντύσει με αγάπη. Να ντύσει με σπλάχνα. Δεν πιστεύω ότι οι Φαρισαίοι κρατάγανε τους λίθους από αγάπη. Ή γιατί είχαν πολύ ελπίδα και χαρά στη ζωή τους. Αλλά κοιτάγανε να εκτελέσουν το λόγο στους άλλους. Κάποια στιγμή λοιπόν φεύγουν όλοι. Και λέει, σηκώνει και ο Κύριος το βλέμμα, είχαν φύγει όλοι. Και λέει, μιλάει στη γυναίκα, και λέει, πού είναι η κατηγορή σου? Δεν σε κατεδίκασε ουδές, ουδείς? Δύο λέξεις. Καταδικάζω, κατηγορώ. Δύο λέξεις οι οποίες δεν υπάρχουν στη νέα διαθήκη του Χριστού. Δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις. Ούτε να κατηγορήσω, ούτε να καταδικάσω. Καθώς όλοι θα σταθούμε μία μέρα μπροστά στον Κύριο. Μέχρι τότε πρέπει να προσεύχομαι. Μέχρι τότε πρέπει να σπλαχνίζομαι. Μέχρι τότε πρέπει να μοιάζω στον Χριστό. Και ο Κύριος της λέει, είπαγε και στο εξής μην αμάρτανε. Διαχωριστική η θέση μας από την αμαρτία. Διαχωρίζουμε τη θέση μας από την αμαρτία. πρέπει να φύγει η αμαρτία. Η αμαρτία θα μείνει απ' έξω. Και οι άνθρωποι θα μπουν μέσα εδώ στην Εκκλησία, θα τους μιλήσουμε για το Λόγο του Θεού, θα τους πούμε ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, ότι αυτό που κάνεις στο Λόγο του Θεού δεν φαίνεται σωστό. Θα δώσουμε στον άνθρωπο χρόνο. Θα τους δώσουμε χρόνο. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε κατευθείαν την άλλη μέρα να κόψουμε το τσιγάρο, να κόψει την ένδυσή του, να αλλάξει αυτό, να σταματήσει, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Δίνουμε το χρόνο. Όπως και ο Κύριος δίνει το χρόνο. Αυτό ονομάζεται μακροθυμία. Να μακροθυμήσουμε για όλα τα πρόβατα του Κυρίου και να περιμένουμε όπως και ο Κύριος μας περιμένει. Νομίζετε ότι ο Κύριος τώρα που έχουμε αυτή την ένδυση, είμαστε χριστιανοί, δεν μας περιμένει? Μας περιμένει, αδελφοί. Και πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να περιμένουμε. Δεν σε κατεδίκασε ουδείς κανείς. Και μέσα στην Εκκλησία δεν σε καταδικάζει κανείς. Νιώθω ελεύθερα. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πού είναι οι κατηγορίες σου? Πουθενά. Τα αδέρφια μου με αγαπάνε. Τα αδέρφια μου θέλουν το καλό. Η αμαρτία απ' έξω. Την αμαρτία θα την καταδικάσουμε. Την αμαρτία θα την κατηγορήσουμε. Δεν θέλουμε την αμαρτία. Αλλά το πρόβατο του Κυρίου θα το περιθάλψουμε. Αμήν, αδερφοί, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε, αδερφοί, στον Κύριό μας και να ετοιμαστούμε.